статутаў. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Як нам называць мову ўсходніх суседзяў? Вось вядомая кожнаму адукаванаму беларусу цытата з статуту Вялікага княства.
А пісар земскі маюць па-руску літарамі і словы рускімі ўсі лісты, выпісы і позвы пісаць, а не іншым языком і словы.
Або тытульны аркуш з карынавых кніг «Біблія руска». Словам «руская» у пару ВКЛ афіцыйна называлася «нашая мова», якая і тады выразна адрознівалася ад мовы жыхароў Масквы, Уладзіміра і Суздаля. Але апошняя цяпер у дзяржаўных слоўніках завецца дакладна гэтак сама «руская мова». І ў імперскай Расіі тэрмінам «рускія» называлі і расейцаў, і беларусаў, і ўкраінцаў, чым нівелявалі розніцу паміж імі да іхнымі мовамі. Назва адна, як бы беларускай інакшасці не было і няма. Але ў беларускай моўнай практыцы гэтае размежаванне ёсць. Яшчэ ў сярэднявеччы ў Беларусі для ідэнтыфікацыі ўсходняга народу і яго мовы ўжываўся прыметнік «маскоўскі». Піша Ян Кастанкевіч, даўней слова «Масква», як у нас, так і ў маскалёў, ўжывалася ў двух значэннях – назову гораду і назову маскоўскай дзяржавы. У нас найчасцей ўжывалася ў гэтым другім значэнню, бо нашыя прадзеды часцей мелі дачыненні з маскоўскаю дзяржаваю, чымся з ейнаю сталіцаю. І цяперака ў беларусаў слова «Масква» нярэдка ў народных прыказках «Масква слёзам не верыць» адпавядае дзяржаве. Канец цытаты. І сапраўды, корань «Масква», пра спрэчную этымалогію якога іншым разам, трывала замацаваўся ў беларускай народнай мове менавіта ў гэтым значэнні. Напрыклад, у слоўніку Івана Насовіча, які, дарэчы, ўжывае тэрмін «беларускае нарэчы рускага языка».
«Масква. Масквітянін, велікарасіянін. Не дуры Масквы, яна і так дурная. Значыць, не пой рускага, он і так уже п'ян».
Гэта 19-е стагоддзе. Народна-дыялектная мова. Заканамерна словы «масковец», «маскаль», «маскоўшчына», «маскоўскі» як этнонімы і лінгвонімы, назвы этнасу і мовы, бытавалі як літаратурная норма ў мове ранняй нашай нівы. Але раўналежна пашыралася іншае значэнне, утворанае ад еўрапейскай назвы ўсходняй дзяржавы – «Росія», «Расія», «Расія». Цікава, самі расейцы ведалі, што форма гэтая не іхная спрадвечная, а пазычаная, параўнай Турцыя, Аўстрыя, Эрытрэя. Уладзімір Даль у знакамітым слоўніку эмацыйна піша: «Толька Польша празвала нас Расіяй, расіянамі, расійскімі по правапісанню лацінскаму». Грэцызаваная ці лацінізаваная форма «Расія» пашырылася там у пару Івана Жахлівага і дала прыметнік «расійскі». Пачало пашырацца вестэрнізаванае слова «расія», «расея», «расійскі», «расейскі» і ў старабеларускай мове. Значэнне яго спачатку супадала са значэннем тэрміну «рускі», носьбіт аднае з моваў усходніх славянаў. Але вось у гэтай цытаце наўрад ці. Аб кім пішацца гісторыя?
А Александры Вялікам, а рымскіх, а элінскіх і а грэчаскіх благачасцівых і прававерных царах, а расійскіх і а літоўскіх гаспадарствах.
Гэта хранограф 17-го стагоддзя. Розныя гаспадарствы – расійскае і літоўскае. У дыялектнай мове ўзнік фанетычны варыянт «расея». У таго ж Даля запісана «сыбірскае» – «расеец», «расейцы», «рабочыя», «мастеравыя», «прыходящыя» із «Велікароссіі». Так называе сваю радзіму і булгакаўскі Шарыкаў, прадстаўнік пралетарыяту.
«Эх, гавары Москва, разгаварывай расея!»
Вымаўленне «расея», «расейскі» замацавалася ў беларускіх народных гаворках. Ці пад уплывам кантактаў з уласна расейцамі, ці ў выніку сваіх фанетычных працэсаў, сказаць цяжка. Але параўнайма беларускія народныя формы імёнаў «аўдакея» ад «еўдакія», «захвея» ці «сахвея» ад «сафія». Зрэшты, ужо ў 19-м стагоддзі і словы «рускі», «рушчызна» беларускія сяляне таксама адрасавалі суседзям. Той жа Насовіч, 1870 год.
«Рушчызна» – рускія ругательныя срамныя выражэння. «Рушчызна» узняважыў мяне перад людзьмі.
У класычнай нашай ніве асноўны быў тэрмін «расейская мова».
Іншыя вучні кажуць, што яны расейскай кніжнай мовы добра не разумеюць, дык і ахвоты няма чытаць.
это 1910. У великим словнику Некрашевича и Байкова знойдзем формы «российский», «русский», «москальский», «московский». На агул же для мовазнаўцаў 20-х годов, покуль их не порастрельвали, пераважной нормой был вырос «российская мова». Ластовский назвал свой лексикографичный твор «российско-крывский», у душках «белорусский словник». А потом гэты выраз большевики-русификаторы пачалі выкаранять. Цікава, что у белорусских советских словниках 80-х годов нават слово «россиянин» позначено як «устарелое». Але ж это жыхар Российской Федерации, магчымы фонетичный вариант «россиянин». А вось «россиец» – представник российского этносу, народу. Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко зазначае.
Найчасцей мова атрымлівае сваё найменне ад назвы краіны з пераважным карэнным насельніцтвам. Беларусь – беларуская, Балгарія – балгарская, Македонія – македонская, Чэхія – чэшская і падобнае. Таму, натуральна, і Расія – расійская.
Менавіта расійская або расійская лінгвонім назва мовы, які дазваляе ясна размежаваць рускую мову з карыны, рускія літары статутаў Вялікага княства Літоўскага ад мовы ўсходняга суседа. З вамі быў Вінцук Вячорка.